Laudetur Jesus Christus, estu laudata Jesuo Christo. Bonvenon a caregai gefratoi al Esperanto el sendo de Radio Vaticana de mercredo la decunuan de julio 2000 decoc. Ni presentas informoin el la Ecclesio cae la mondo. Ses semaino in antaula evento, iam estis menditai ciui 500.000 enir biletoi disponigitai por partopreni en la meso, cium Papo Francisco celebros en Dublino ocase della monda rencontro della familioi. La biletoin oni disponigis ec de la 25 de junio, do ne plu estas enir biletoi por la congreso, nec por la meso, cium la Papo celebros en Parco Phoenix. Por contentigi tiuin, ciui ne povo recte partopreni, la evento in estos elsenditai. La monda rencontro della familioi comencigis en 1994, ciam Papo Johanno Paolo la II petis alla tiama Papa Consilio por la familio, hodiau parto della administro faco por la laicoi, la familio cae la vivo, starigi internazian ocason de pregiado, pastista instruo, cae festo, cun la celo plifortigi la ligiloin inter la familioi, cae attesti la gravezzon della geedzigio cae della familio por la tuta sozio. Ocasanta ciun trian iaron, la evento arigas familioin en la tuta mondo. Ciare Dublino, la Irlanda cefurbo, gastigos della 21 gis la 26 de venonta monato Augusto, la mondan rencontron, cun la temo la evangelio della familio, gioio por la mondo. Grand linie ien la cefa i momentoi. La 21 de Augusto estos oficiale inaugurita la rencontro en ciui diocesoi de Irlando, della 22 gis la 24 de Augusto, ocasos la congreso cun ciutaga medito per la temo electita de Papo Francisco. La congreso proponos ancau ciutaga in meson, pregio momentoin, aldone al exposizioi, culturai eventoi, cae musicai spectacloi. Sabaton, tago in ciu alvenos al Dublino la Papo, ocasos la festivalo della familioi, ciu proponos, interalie, specialan musican eventon, etoson de pregiado cae de gioio, cun lacun divido de persona historioi de credo. Fine, dimancion alla 26 de Augusto, la munda rencontro della familioi finigios per la solena Eucaristia celebro. Ocase della venonta monda tago della Junularo, chiu solenigios en Panamio, cai acceptante la inviton della Registaro, cai della Panamiai Episcopoi, Papo Francisco iros al tiu Centramerica Lando, della 23 gis la 27 de Januaro 2019, tionas zigis la Vaticana Gazetara Salono. Vatican Urbo, la funebra rito por cardinalo Jean-Louis Thorin ocasos morgau matene ce la altaro della catedro en la Vaticana Basilico. La riton celebros cardinalo Angelo Sodano, doieno della cardinalaro, cune cun la cardinalo i cef episcopoi cae episcopoi ce estantai. La finan parton della rito celebros Papo Francisco. La Franza cardinalo Thorin, presidente della Papa Consilio por la interreligia dialogo, cae camerlingo de Sancta Roma Ecclesio, mortis la pasintan jaudon quinan de Julio en Usono, cie li estis por curazi sian Parkinsonan malsanetson. Li estis 75 iaragia, cae dum pli ol 10 iaroi li gvidis la papan consilion por la interreligia dialogo. Inter la pli conatai bildoi pri li estas tiui della annonzo della electo de Papo Francisco e la centralogio della Vaticana Basilico. Papo Francisco usis vorto in el granda amemo en la telegramo sendita passint semaine alla fratino de cardinalo Thorin. La papo memorigis lin kiel viron el profunda credo, viron shatatan, cefe pro la rilatoi de confido cae estimo, kiuin li capablis starigi cun la islama mondo. Romo ocasos la 29 cae 30 de venonta monato novembro, la internazia colloquo titolita De laso de culteioi cae integrita mastrumado della ecclesiae culturae havajoi. Colloquo organizita della Papa Consilio por la Culturo, della Itala Episcopara Conferenzo cae della Papa Gregoria Universitato. Malcresco della cristanae comunumoi, forlaso della religia practico, ne sufficio de pastroi, estas quelcae e la motivoi de la fermo cae de laso de pregeioi cae culteioi. La Sancta Seggio de nove altiras la attenton pricitiu situazio per la colloquo en ciu partoprenos ancau delegitoi de la episcoparai conferenzoi de Europo, Norda Americo cae Oceanio. Onicelos interalie constati la situazion de la vendo de pregeioi cae postai transformoi en logeioi cae buticoi, cefe en Belgio cae Nederlando. Problemo ciu estas comuna alla cattolica ecclesio cae alla tiui protestantai. Asmaro, frata circa ubraco, occasinta post pli ol dudec iaroi da conflictado. Gi occasis en Asmaro, inter la nova Etiopia reformema chef ministro Abiy Ahmed, cae la Eritrea presidente Isaias Afewerki. Difinis gin frata Eritreai informofontoi, ciui menciis ancau la varman accepton de la loca loggiantaro. La ufficiala visito della chef ministro de Addis Abebo occasis nur malmulta in tago in post la historia accordo chi starigis perspectivo in de pazzo post la land lima conflicto de 1999 inter Etiopio cae Eritreo, uno e la pli longa i militoi en la Africa continento. Decembre de la iaro 2000, post perforto chi estigis inter 70.000 gis 100.000 victimoin, la Eritrea presidente Afewerki cae la tiama chef ministro de Etiopio, Meles Zenawi, subscribis pazzo accordon. Etiopio tamen conservis garnisonon, ancora uhodiau cestanta, en territorio de Badme, areo donita al Eritreo en 2002 fare de internazia commissiono starigita de unuiginta in azioi. Antau unu monato, la sesana de junio, Addis Abebo annonsis surprise che gi volas la pazzon, interchange de la accepto sen condicia fare de Asmaro della accordo subscribita in la iaro 2000 cae ciu neniam ec validigis. Nun oni attendas la pli concretan el passion, la forigo della garnisono el Badme, dum estis iam annoncita che la Etiopia flug compagnio recomenzos occasigi regula in flugoin inter Etiopio cae Eritreo ec de venonta mardo. Iam validas accordo porque Etiopio povu usi la Eritrea in havenoin ce la rugia maro, char Etiopio ne hava Marbordoin. Cairo, iuna copta Egipto, estis arrestita in villaggio Menbal in provincia Minya cun la accuso che li condividis en la reto quelca in filmoin taxata in offenda in rilate al profeto Mohamedo. La areston arrangis la loca polizzo, versaine ancau cun la celo malcrescigi la loca in strecioin cai eviti ne controlebla in reagoin fare de extremistoi, sed la aresto ne suficis por certigi la tranquilon, la heimoin de cristanae familioi en la villaggio attacis cae detruis gruppoi de extremistoi, ciui volis pagigi al ciui cristanoi de la villaggio la supposata in offendo in adresita in de la iuna copto alla profeto. Managvo, malgrau la fisicae cae parolae agressoi, ie ciui estis submetitai, pasint lunde, cardinalo Leopoldo Brenes, chef episcopo de Managvo, la apostola nunzio, monsignor Valdemar Stanislav Sommertag, cae la help episcopo de Managvo, monsignor José Luis Baez, la episcopoi de Nicaragvo, decidis daurigi la servadon ciun petis al ili la registaro de Managvo, ciel perantoi cae attestantoi de la nazia dialogo. La episcopoi decidis daurigi, Carili esperas trovi pazzan solvon por la soci politica criso ciu turmentas la landon, che ciu estigis almena u 32 mortintoin ec de pasinta aprilo. Motivo della perfortoi estis la proponita reformo della pensioi, poste mal confirmita. La propono estigis popola in protesto in ciui petas clare la malelecton della statestro Ortega, ciu regas la landon ec de 2006, post reformo della Constituzio, ciu nuligis la limon de du sinsequa i mandatoi. Carega i gefratoi, nia programo estas finita, Carlo Sarandrea salutas vin. Estu laudata Jesuo Christo, laudetur Jesus Christus.